Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 21 mwezi nao wa 11 mwaka wa 2017, na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kwa mkuu tena kwa mara nyingine tena uende nasi kwa takriban dakika 30 za kipindi hiki cha VOA Express. Hivi leo tutakuletea mambo kuhusiana na mtihani ambao matokeo yake yametolewa hivi leo nchini Kenya wa shule za msingi, baadhi ya mambo mengine.
Vile vile tutaangalia swala la kisiasa nchini DRC. Je, mazungumzo kuhusiana na uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi yamefikia wapi, bila kusahau kwamba leo ni siku ya wavuvi ulimwenguni.
Kini kwa kweli hatuna raha. Wiki hizi mbili imekuwa sasa hivi kazi uvuvi kwa upande wa kwetu sisi imeharibika kabisa.
Na kwa hayo na mengine mengi, endelea kuwa nasi, na vile vile tutaangalia ni nini ambacho watu wanasema katika mitandao ya kijamii, yani ni nini kinachotamba zaidi katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tuna kazi ngumu hapa kukuletea kipindi cha leo, kwa sababu ni mambo mazito mazito, lakini kuwa nasi wakati wote huo. Tuanzie kule nchini Kenya, kama au
kweli kabisa, na kwenye laini ya simu tunaye Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Kennedy, karibu sana, tueleze, ni siku moja tu baada ya uamuzi kufanywa na mahakama ya juu kuhusiana na hatima ya kisiasa nchini, na wakati huo huo mtihani wa darasa la nane umetokea. Sasa sijui mwenyewe uanzie mambo ya mtihani ama mambo ya siasa yalipofikia. Kazi kwako Wandera, hebu tueleze hali ikoje nchini Kenya.
Kwa sababu uteuzi ni wangu, sasa nitateua.
Haya, endelea, chagua, fanya uamuzi.
Kufuatia hatua ya mahakama ya juu jana kuweza kuhalalisha ushindi wa Rais Kenyatta, leo sasa ni hisia za watu, lakini tueleze kwamba Nairobi hali ni shwari, hamna visa vyovyote vya gasi ambavyo vimeripotiwa leo. Watu wamerejea kazini na hali ni shwari zaidi. Lakini wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kwamba sasa huu ndio wakati wa Rais Kenyatta kuwakumbatia wale ambao ni wa upande wa upinzani, kuweza kuzungumza nao, kwa sababu nchi imegawika katika makundi mawili hasimu. Na niliweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Isaac Tongola, kumuuliza iwapo uamuzi wa majaji sita hapo jana utakuwa ni suluhu kwa mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea nchini Kenya, na alikuwa na haya kusema.
Sidhani kama huu uamuzi wa mahakama EOPEO utaweza kuleta maridhiano miongoni mwa hizi pande mbili, Jubilee na NASA, ambazo zinazozana. Lakini lile ambalo litakuwa kuu ni kuwe na maridhiano baina ya vigogo wa kisiasa, Rais Kenyatta na Raila, na pia mashirika ya kibinadamu kama vile mashirika ya kidini. Ikiwa hao washikadau wakiweza kuzungumza, hayo ndiyo nafikiri yataleta maridhiano zaidi miongoni mwa Wakenya na kuendeleza nchi mbele. Lakini uamuzi wa mahakama ya upeo sidhani kama huo ndio utaleta maridhiano, maanake kwa sasa bado kuna mgawanyiko wa kisiasa.
Wandera, kwa haraka haraka kabla tujaongea kuhusu mtihani, naona ikulu ya hapo Kenya imezungumza leo. Ni nini wamesema kuhusu mchakato wote huu?
Na msemaji wa ikulu Manoah Esipisu amezungumza na waandishi wa habari na kueleza kwamba Rais Kenyatta anauridhikia uamuzi wa majaji au mahakama ya juu jana kuhalalisha ushindi wake, na sasa mipango ya kuendelea kumwapisha Rais Kenyatta inaendelea, na watatoa mwongozo rasmi ambao utafuatwa katika harakati hizo, na pia kusema kwamba sasa atajukumika kuweza kuiunganisha inchi na kuwataka Wakenya kuweza kuishi pamoja kama jirani, ndugu na marafiki ambao wamekuwa wakiishi miaka hiyo yote.
Naam, sasa tuzungumze kuhusu mtihani wa kidato au wa darasa la nane kama alivyoeleza Kamau. Ni nini kikubwa ambacho wasikilizaji wajue, licha pamoja pia na jinsi ambavyo Rais Kenyatta ameeleza, na labda tueleze ni nini ambacho wanasema kuhusu watoto ambao hawakuweza kufanya mtihani?
Na kikuni kwamba leo ni siku kumi na tisa hivi mapema mno baada ya wanafunzi kufanya mtihani wa KCPE au shule za msingi, manake imekuwa watu wamekuwa kisubiri kwamba mpaka Desemba ndio wanajua matokeo, lakini hii imefanyika mapema mno, na waziri wa elimu anaeleza kwamba serikali iliweza kutumia mashine za kisasa za kuweza kusahihisha mtihani huo. Na nieleze kwamba mshindi alizoa alama 455 dhidi ya 500, na nieleze kwamba mwaka jana mwanafunzi aliyeshinda alikuwa amepata alama 437. Na mwanafunzi huyu inaonekana kwamba shule za kibinafsi zinaendelea kupaa zaidi kuliko shule za umma, kwa sababu mwanafunzi huyu ni mwanafunzi wa shule ya kibinafsi ya inayoitwa St. Anne Junior Lubao kule katika kaunti ya Kakamega. Kwa hivyo basi, na hii ni dhihirisho wazi kwamba bado kuna tatizo katika shule za umma. Lakini waziri Fred Matiang'i ameeleza kwamba iwapo wakati watakapokuwa wakichukua jukumu la kuweza kuwapeleka wanafunzi hao katika shule za upili, basi hawatabagua mwanafunzi kutoka shule ya kibinafsi au katika shule za umma. Na tumsikize alivyosema waziri Fred Matiang'i.
Our highest candidate this year scored 455 marks. You know, last year the top candidate scored 437. So the top candidate this year scored 455.
Na huyo ni Fred, waziri Fred Matiang'i akieleza kwamba mwanafunzi wa kwanza alipata alama 455 dhidi ya alama 500 zinazohitajika, na kueleza kwamba mwanafunzi aliyeshinda mwaka jana alipata alama 437, na pia kueleza kwamba kumekuwa na hali hiyo imeboreka zaidi, kwa sababu wanafunzi waliofanya mtihani mwaka jana ingekuwa vigumu sana kuweza kufika katika kiwango ambacho wanafunzi wa mwaka huu wameweza kukifika.
Asante sana Kennedy Wandera. Na huyo msichana uliyemzungumzia jina lake ni Godalin Kakuya kutoka St. Anne Junior Lubao huko Kakamega County, ambaye amezua alama 455. Tutafuatilia kwa haraka mambo yanayoendelea huko nchini Kenya kama au.
Basi moja kwa moja kutoka nchini Kenya tuelekee huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaungana naye Salem na Milongo. Salem, karibu sana, tueleze hatua za kuelekea uchaguzi nchini humo zimefikia wapi, mazungumzo ama kuna uwiano, mambo yako vipi? Salem,
naona tuna mshkili, tuna tatizo la mitambo hapo, hatukuweza kumupata. Labda tutaendelea kujaribu msikilizaji, mtangazaji mwenzetu huyo Salehe Mwana Milongo akiwa huko DRC. Lakini kwa sasa tuangalie mambo kuhusiana na siku ya leo ambayo ni siku ya uvuvi ulimwenguni kama huu.
Kweli kabisa, na ni siku ambayo Amina Chombo ameifuatilia, na unajua kwamba wavuvi wengi wako katika pwani ya Kenya na kuna wengine pia wako katika bahari ya Victoria. Lakini hebu tusikie maandalizi ambayo aliweza kutuandalia Amina Chombo kuhusiana na siku hii ya wavuvi. Wanasema nini?
Kazi uvuvi kwa upande wa kwetu sisi imeharibika kabisa, kwa sababu kuna taikana working permit. Mvuvi wa kawaida, mvuvi mwenyewe hawezi kutimiza hata 10,000 kwa mwezi mzima, anavua hajatimiza 10,000, atakana working permit ya milioni 3 atazipata wapi? Inabidi wavuvi wamerudi, wamekwenda zao, baadhi yao wengi sana wamekimbia. Na sisi tutategemea uvuvi wetu sisi hapa, tutashirikiana na wale, ndo tunatoa mazao. Wale kwa Mombasa wanakuja wanapata samaki, wale kwa Nairobi wanakuja wanapata samaki, na maeneo haya ya kawaida. Lakini sasa hivi samaki ndio hamna, kwa sababu wavuvi wale ambao tunashirikiana nao kuimarisha ule uvuvi nao wamekwenda. Kwa hiyo walikuwa tuwaomba serikali kidogo iangalie sana, kwa sababu sisi watu wa pwani hasa kazi zetu ni uvuvi, tunategemea uvuvi. Sasa kama serikali itakuwa vikwazo vingi vinaletwa sehemu hii ya pwani, ina maana kama sisi sijui tutakuwa ni vipi, ni wa Kenya sijui tutakuwa ni wa Amerikani.
Naitwa Mohamed Salim Tol. Mwanzo napenda sana kusherekea kama siku hii ya leo kuhusu habari ya wavuvi. Na mimi kama dila na ni mvuvi, wajua dila ni mvuvi. Ambalo tatizo niko nalo ni wale wavuvi ambao ni wa kigeni wangekatiwa license kwa vile hawana kitambulisho kia Kenya, wakatiwe license na yule dila wao ambaye amewaleta hapa Kenya. Working permit kwa maana mtu mmoja kwa siku alipiwe 2,700, kwa mwaka mmoja 1,350,000. Mtu kama mimi mnyonge, 1,350,000 kama ninazo, kwa nini nisijenge nyumba yangu nikafanya biashara yangu? Lakini huwa sina pesa hizo. Sasa heri wale wavuvi wa kigeni wakatiwe license iingie kwa county.
Kwa hivyo kwa sasa wavuvi wako wako ama
wavuvi wangu wamekimbia na wameshaenda na nimeshapoteza pesa kama 150,000. Kwa maana kule nimewafanyia nino passport, nimewakea pesa nyumbani, nimewanunulia mafuta na pesa nyingine kidogo kidogo. 150,000 zimepotea bure na mimi ni mnyonge. Sijui nitazipa nani. Washaenda zao kwa vile wanaogopa kushika.
Mimi vinavyokuambia nina watoto watatu. Wawili wako chuo kikuu
kweli
Sudani na mmoja ndio yuko hapa hapa. Na kazi zetu tunazotegemea ni hizi hizi za uvuvi. Kwa hivyo hali kama hii hairidhishi kwetu.
Tukitoka kwa mambo kuhusiana na uvuvi duniani, sasa tuangalie ni nini kimetokea kutoka chumba chetu cha habari.
Wabunge nchini Zimbabwe wameanza utaratibu wa kumshtaki kumuondoa mamlakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe baada ya kupuuza muda aliopewa kujiuzulu. Wanachama kutoka chama tawala cha ZANU PF wameelezea matumaini kuwa utaratibu huenda ukakamilika ndani ya wiki moja. Hoja ya kumshtaki kumuondoa madarakani inajumuisha shutuma za kutumia vibaya mamlaka yake kwa kumtaja mke wake Grace Mugabe kuwa ndiye mrithi wake. Mugabe alichukua hiyo baada ya kumfuta kazi shujaa wa kijeshi na makamu rais wa zamani Emmerson Mnangagwa. Katika taarifa iliyotolewa hivi leo, Mnangagwa amesema kuwa watu wa Zimbabwe wamezungumza na kuomba Mugabe kuondoka madarakani haraka iwezekanavyo.
Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga mapema leo kwenye msikiti kaskazini mashariki mwa Nigeria limewaua takriban watu 50. Shambulizi hilo limetokea wakati watu wakiwasili kwa sala ya alfajiri katika mji wa Mubi ulioko kwenye jimbo la Adamawa. Hakuna aliyedai kuhusika, ingawa shambulizi hilo linafanana na mashambulizi mengine ya awali yaliyotekelezwa na wanachama wa kundi la Boko Haram. Kundi hilo limeua watu zaidi ya 20,000 katika kipindi cha miaka 8 ya uasi dhidi ya serikali ya Nigeria katika juhudi za kusimanga au kuisimika sheria kali katika eneo la kaskazini mwa nchi yenye Waislamu wengi.
Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Syria Bashar al-Assad wamejadili umuhimu wa kulenga kupatikana kwa suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa Syria wakati wa mkutano uliofanyika Jumatatu bila kutarajiwa mjini Sochi. Mataifa yote mawili yamefichua kuhusu mazungumzo hayo mapema leo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema majadiliano hayo yatahakikisha uhalali wa makubaliano ya Russia na Uturuki pamoja na maafisa wa Iran. Kremlin pamoja na shirika la habari la Syria la Sanaa wamesema kuwa Putin ameelezea operesheni ya kijeshi nchini Syria kuwa yenye fanaka, huku akimpongeza Assad kwa kukabiliana na ugaidi.
Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi mapema leo ameeleza matumaini yake kwamba makubaliano huenda yakapatikana na Bangladesh kuhusiana na kurudi nyumbani kwa Waislamu wa Rohingya waliokimbia nchini humo katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Zaidi ya Waislamu wa Rohingya 1,600 wameondoka katika jimbo la Rakhine tangu Agosti 25 baada ya waasi kushambulia vikosi vya usalama na kupelekea msako mkali ambao umeelezwa ni usafishaji wa kikabila.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyokudokezea hapo awali, ni kwamba tutarejea tena DRC ambapo mchakato wa kisiasa kuhusiana ni lini na vipi uchaguzi utakavyofanyika yanaendelea. Na kwenye laini ya simu tunaye mwenzetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, hebu tueleze, kufikia sasa kuna makubaliano kuhusu mikakati ya uchaguzi kufanyika? Je, mambo yanaendelea namna gani na kuna uwiano ama vipi mambo? Hebu tueleze DRC mambo yalivyo.
Kwa kweli hali nchini hapa ni maandalizi ya uchaguzi, ambako tume huru ya uchaguzi imetangaza kwamba kufikia siku ya jana wameandika wapiga kura 44,000,000 na walitarajia kuandikisha wapiga kura 45,000,000 kwa ujumla. Kwa hiyo ni kabisa taratibu ambayo imeendelea vyema, na waziri mkuu hapo jana kawasilisha mswada wa sheria ya uchaguzi bungeni, na hiyo kwa kweli ni hatua muhimu kabisa katika maandalizi ya uchaguzi huu, na ambako mswada huu umekuwa na umefanyiwa mageuzi mengi kabisa kulinganisha na sheria ya uchaguzi ya hivi sasa. Lakini kikubwa pia ni ripoti iliyotolewa na viongozi wa kanisa Katoliki hapo jana. Kwenye ripoti hiyo wamesema kumekuwa na kasoro chungu nzima katika mfumo huo wa kuandikisha wapigaji kura, na vile vile kwamba polisi wamekuwa wakitumia nguvu zaidi katika kuwasaka waandamanaji na nini, ambako kwa jumla wamesema zaidi ya watu 50 hivi wamefariki kufuatia maandamano ya hapa na pale kutoka mwaka 2016 mwezi Juni.
Na Salehe, sijui kama kuna lolote ambalo vyama ambavyo ni vingi vya upinzani vinasema kuhusiana na mikakati ya kuenda ama kuelekea uchaguzi. Je, kuna uwiano miongoni mwa vyama hivi vya upinzani?
Kwa kweli hakujafikia makubaliano yoyote, kwa sababu vyama vya upinzani hata zaidi vuguvugu la vyama maarufu kama Rassemblement vimekuwa vikitoa mwito kwamba havitaki kalenda hii na kuitupilia mbali kalenda ya uchaguzi iliyotangazwa na tume huru, na kusema kwamba uchaguzi ikiwa hautoitishwa ifikapo Desemba 31 mwaka huu, basi ni lazima kuweko na kipindi cha mpito ambacho kutakuwa na kiongozi mpya na sio rais Joseph Kabila. Kwa hiyo misimamo ambayo kwa kweli ni tofauti na misimamo kama vile ya chama tawala na mashirika ya kiraia, ambayo kwa upande mmoja wamesema kwamba ni lazima kuweko na uwiano kabla ya kuweza kufikia uchaguzi ambao utakuwa tulivu na wa amani nchini hapa.
Na sijui kama upande wa serikali kwa kifupi umesema lolote kuhusiana na serikali ya mpito ama pendekezo la kuwa na serikali ya mpito.
Kwa kweli swala hilo limetupiliwa mbali na kupuuziwa, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza kuona rais Joseph Kabila ameongoza vikao viwili vya baraza la mawaziri mnamo kipindi cha wiki moja, na katika ajenda ya mikutano hiyo ni kuzungumzia kuhusu bajeti ya tume ya uchaguzi na vile vile usalama mwenyewe kwa ujumla. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto nyingi, na kwa kweli nchi imekuwa ikitolewa na wasiwasi pia ipo miongoni mwa raia na hata washirika wa kimataifa kuhusu ujio hapo kesho ama kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi nchini hapa.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu huko DRC, kwa kutujuza mengi hayo yanayoendelea katika siasa za nchi hiyo. Hapo hapo katika ujirani wa nchi hiyo, kama unajua bwana, kuna masuala kuhusu hali ya Zimbabwe.
Naam kabisa, inaeleweka, lakini najua kwamba tutaliguzia, na unajua pale kwenye taarifa tumeliguzia kidogo swala mchakato unaoendelea nchini Zimbabwe. Lakini kwanza tupate kibao ndani ya VOA Express. Unajua kawaida yetu lazima mambo hayaendi bila kibao, na leo tunateremka moja kwa moja hadi kule Nairobi. Tunampata Willy Paul, anasema I do. Sawa, happy day.
Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua nakuwa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. 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 Well, when those sweet fire, sweet fire. My chumma, my chumma. Oxygen, you say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I do.
Say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I do.
Say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
I do. Yes, I do.
Baby, baby,
kiasi chola fetu. Vile ulikubali mwito wangu, I fall in love with you. Keep the beat and my whole life changed.
Nakwambia ni mambo ya live hapa ndani ya VOA Express, ngoma poa sana. Willy Paul wakishirikiana na Alain, mwanamuziki noma kabisa kutoka kule Jamaica.
Unajua kama wakati huo wimbo ulitoka, walisema kwamba katika mitandao ya kijamii wengi walifikiria kwamba Willy Paul amejinyakulia kidosho kutoka Jamaica, kwa sababu walisema wameoana kikweli, lakini kumbe
haikuwa hivyo. Lakini mambo ya wasanii magumu, unajua wanajipa kitu kinaitwa kick, yani unajua pale ukishaimba ukishirikiana na Alain unakuwa mambo yako yako juu sana. Nimbo mambo ya usanii ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa hivi majuzi mambo ya masuala ya urembo na wanamitindo yanaendelea na ametia fora. Kulikuwa na warembo kutoka Afrika Mashariki waliokutana kule pamoja na wengine kutoka kwa ulimwenguni kule China. Lakini katika makala ya ushauri hivi leo, Miss Kenya mwaka wa 2017 Meglin Jeruto, ambaye alishika nafasi ya tano hivi karibuni katika michuano ya Miss World kule Sanya, China, anawashauri vijana juu ya mafanikio maishani. Tumsikilize alivyozungumza naye Sunday Shomari.
Kwa eni mashindano unafaa kuwa ready, kuna mshindi na kuna ambao watashindwa. So mimi nimeweza kujifunza mengi kutokana na Miss World. Si crown tu peke yake, sio taji tu peke yake ndio unaangalia. Unaangalia pia opportunities na pia vile unaweza kuinteract na watu wengine, una make connection na pia kujifunza mambo mengi kutokana kwa nchi zingine, because tuko nchi mingi sana hapa. Kutoka wasichana wengi kutoka countries zingine, so tuna learn vitu mingi sana. Kile ambacho naweza kuambia vijana ni kumtegemea Mungu na kila kitu unachofanya, jaribu kuomba, weka Mungu mbele. Alafu pia unajua what I normally say, success does not come for you, you go for your success. Tieti ni kitu imewekwa pale, kila mtu itakukujia mwenyewe. You are supposed to go for it, fight for it, don't just wait for someone else akuletee. So Kenya naweza sema kwa ufupi ni mtu hatie bidii kwa kile anachofanya. Kile unachofanya, tia bidii na usingoje ufanyiwe kila kitu. Do be there yourself. Na uwe na goals kwa maisha na just bidii. That is it.
Nakwambia umesikia ushauri mzuri kabisa kutoka kwa mrembo huyu, ambaye pia tunahitaji kumwambia hongera sana kupata nafasi ya tano katika ulimwengu akiwa Miss Kenya 2017. Amejaribu sana, kwa hivyo hongera kwako Meglin Jeruto na ushauri wako mzuri sana kwa vijana wenzio.
Bila shaka alizungumza na mwenzetu Sandy Shomari. Jana tuliuliza swali, na ni swali ambalo limekuwa likitamba kwa siku kama tatu sasa. Tukauliza, ni nini maoni yako kuhusu wanafunzi kuwa na simu shuleni? Wanasemaje kama huu?
Pascal Dixon anasema kwa ujumla simu na masomo ni vitu viwili tofauti. Anaebisha abishe tu, ila kupoteza malengo ya baadaye ya mtoto. Watoto wanapomiliki simu akiwa shuleni, kwa mfano elevo, kurudi nyuma wazazi chunga sana.
Naye huyu Moses Kilembe anasema tatizo ni mada kuu, na mada ndogo kwenye simu yake ni hatari. Jamani, kizazi hiki ni kihama kama uhamini. Nyang'anya simu yake alafu uchunguza SMS, mitandao ya kijamii, na utaona tunayo ya kataza.
Yosia Abdullah anasema wenzetu mbele huko, simu, laptop, kompyuta ndo hutumika kwa elimisha students. Sisi huku wanapiga marufuku. Lakini anasema tu tutozingatia masomo. Kuna lingine halihusishi na simu na shule, zero, wala halina mchezo kwa ajabu. Nafikiri anavyosema ni kwamba katika baadhi ya mataifa simu na kompyuta zinatumika katika mambo ya kielimu. Na sisi tunapinga.
Muruke Mupe CM anasema masomo ni tofauti, asome kwanza, akishamaliza shule ndio amiliki simu kwa pesa yake mwenyewe. La si hivyo, nikimuona na simu mimi ataitolea maelezo kiundani, maana nitavunja tashingo lake. Haya.
Monica anasema hi-fi kabisa. Anasema simu ya nini? Waseme tu hakuna shida, mwalimu wapo ndio wazazi wao, muda mwingi wako nao watatuita. Kwa hivyo anasema kwamba simu, walimu wako wa kutosha kuelimisha watoto, kwa hivyo yeye haoni haja wanafunzi wale kuwa na simu shuleni.
Naam, ni baadhi ya mambo wanayoyaeleza wasikilizaji kutoka maeneo mbalimbali kufuatia swali tuliloliuliza kwenye mtandao, kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na wewe pia msikilizaji unaweza kuchangia, na sio swali tu, unaweza kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kueleza ni nini ambacho unafikiria kuhusu matangazo yetu yote. Kumbuka kwamba tunakuwa na VOA Express, tuna matangazo ya jioni, tuna kwa undani, tuna matangazo chungu nzima, bila kusahau pia tuna matangazo ya asubuhi mapema ambayo kujia kila siku ya wiki. Na kabla hatujafunga matangazo yetu, naona kama pia tuangalie ni nini ambacho kimeendelea kutanda katika mitandao ya kijamii. Na nimechagua machache, manake ni mengi sana yanatanda. Na swala ambalo liko top pale ni kuhusiana na kutangazwa kwa matokeo ya nini, ya mtihani wa shule za sekondari, shule za msingi katika nchi ya Kenya, katika darasa la nane. Na baada ya Matiang'i ambaye ndiye waziri wa elimu kutangaza jinsi ambavyo watoto wamefanya, wengi wamekimbia kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kuzungumzia swala hili. Nisome machache. Mugo KK anasema yuko Nairobi, anasema waziri Matiang'i amechagua siku hii ili watu waache kuzungumza kuhusu uamuzi wa mahakama ya juu ambao haukuleta haki Kenya. Haya, hayo ni maoni ya Mugo KK. Jonah wa Wamboi, Jonah wa Wamboi anasema licha ya mtafaruku mkubwa ulioletwa na hali ya kisiasa hapa Kenya, ninafurahi kuona kwamba watoto walifanya mtihani bila wasiwasi wowote. Na mengine yanayoendelea kutanda ni katika ujirani, katika Afrika ya Kati na Mashariki, kuhusu hali ilivyo nchini Zimbabwe. Naona bado anazungumzia huyu Mugabe na hali ya mtafaruku unaoendelea na mzozo wa kisiasa nchini humo, kama huyu Mnambagwa akusema jina la pili. Katika Instagram nimeona akiandika kwamba mbona huyu mzee hangatuki, tunahitaji damu mpya. Mimi sioni kama Mnangagwa, huyo ni aliyekuwa makamu wake, anafaa kuchukua nafasi ya Mugabe. Wote wawili ni sawa. Ni Jona huyo akizungumzia swala hilo, na naona time zimekimbia kama labda niondoke sasa.
Kweli kabisa, ni vizuri umeguzia baadhi yanayovuma mitandaoni, lakini nao muda naona umetupa kisogo. Kutoka hapa Washington, kutoka VOA Express, jina langu Harrison Kamau,
na mimi BMJ Muridhi. Hatuwezi kusahau aliyesimamia matangazo haya Khadija Riami, na vile vile mwelekezi hapa studio Aida Isa. Tuonane kesho panapo majaliwa.